Me mennään eteenpäin tämän asian kanssa. Tuolla on muuten sitten sellainen kaavake, jos sä haluat tilata tämän, niin sä voit laittaa nimes sinne, niin sulle lähetetään sitten tämä DVD. Voit ostaa sen siinä, jos haluat tilata sen. Motivaatiolahjat on luonnesidonnaisia lahjoja. Ja nyt täytyy, jotta voisi oivaltaa oman lahjansa, niin täytyy oivaltaa oma luonteensa. Ja sen tähden mä oon ottanut tässä, mä käyn hyvin lyhyesti lävitse nämä 4 perusluonnetta, ja näistä 4 perusluonteesta meillä jokaisella, niin kuin meillä on perusmotivaatiolahja jokaisella, niin meillä on myös perusluonne. Ja tämän perusluonteen ympärillä rakentuu sitten se meidän koko persoonallisuutemme, koska kukaan ei ole puhdas koleerikko tai flekmaatikko tai melankolikko tai sangviinikko, vaan meidän persoonallisuus rakentuu perusluonteesta ja sitten erilaista luonteen piirteistä. Että tässäkin on 12 eri vaihtoehtoa, minkälaiseksi se luonne voi muuttua. Mutta jokaisella on se perusluonne, se luonne, jonka kanssa sinä olet syntynyt. Ja se useimmiten se perusluonne alkaa näkymään ihan lapsena jo. Se näkyy siellä, kun ihan lapsi oppii kävelemään ja kiukuttelemaan, niin kyllä se sieltä alkaa tulemaan se luonne esiin. Ja on olemassa erilaisia tapoja luokitella näitä luonteita. Mä oon käyttänyt tätä, koska tämä on jo antiikin Kreikasta lähtien ollut, ja tämä on mun mielestä niin hyvä. Hyvä tapa luokitella. Se aikaisemmin oli vain jaettu 4 osaan, mutta kun me ymmärretään, että jos perusluonne on sangviini, niin sillä voi olla koleerisia piirteitä ja flekmaattisia piirteitä. Ja näistäkin olemassa erilaisia luonneanalyysejä, jotka voi tehdä, niin siitä pääsee aika lailla selville, mikä se luonne on. On todella tärkeää tietää oma luonteensa, perusluonteensa. Koska jos sä tiedät, mikä on sun perusluonteesi, niin sitten sä tiedät myös sen, mitkä on sen luonteen vahvuudet ja mitkä on sen luonteen heikkoudet. Ja sitten jos sä tiedät sen luonteen heikkoudet, oman luonteesi heikkoudet, niin sitten sä voit alkaa niin kuin, muuttamaan niitä pyhässä hengessä ja Jumalan avulla. Pyhitys on sitä. Ja juuri tätä niin kuin Jumalan henki haluaa meidän elämässämme saada aikaan, että luonteen heikkoudet hiotaan pois ja ne muuttuu todella meidän luonteen vahvuuksiksi. Mä oon opettanut näistä erässä opetussarjassa, missä mä käsittelen kristityn identiteettiä, siitäkin on DVD. Siellä me käydään tarkemmin lävitse näitä. Mutta käydään nyt joitakin tässä asioita yleisesti. Ja tässä on nimenomaan sangviiniset ja koleeriset luonteet on näitä tällaisia ekstroverttiluonteita. Ne on ulospäin suuntautuvia ihmisiä. Tällä on merkitystä todella silloin, kun ajatellaan sitä, että yritetään selvittää, että onko minkälainen motivaatiolahjani on. Että onko se ulospäin suuntautuvat luonteet, ne on todella vähän erilaisia lahjoja omaavia kuin nämä sisäänpäin kääntyvät. Jos ajattelet tällä hetkellä, minkälainen sä oot ja millä tavalla sä käyttäydyt eri tilanteissa. Jos mä ajatellaan tätä sangviinistä, mä oon laittanut tähän tämmöisen kyyhkysen lentään, koska sangviininen ihminen, sen perusluonne on sellainen, että se on hyvin vilkas, hyvin puhelias, hyvin ailahteleva ihminen, jonka suu ja joka ääni kuuluu ennen kuin sitä näkyykään. Se on yleensä se todella on kyyhkynen kuvaa hirveän hyvin sangviinista luotetta. Se pyrähtelee. Eräskin veli tuolla tuttu veli tuolla paikkakunnalla, niin hän oli oikein perussangviinikko tuolla Hämeenlinnassa päin. Ja se oikein, hän on sangviinista hyvin kiinnostuneita ihmisistä. Ne tulee ja katsoo sua silmiin ja ne puhuu sun kanssa hetken. Mutta sitten saattaa unohtaa kesken sen lauseen, mitä ne oli puhumassa. Ja sitten lähtee ja puhuu ja jonkun toisen kanssa. Eli ne pyrähtelee paikasta toiseen. Ne on hyvin ulospäin suuntautuvia, hyvin semmoisia sydämellisiä ihmisiä, jotka on aidosti kiinnostuneita.
kiinnostuneita, mutta ongelmana on se, että heidän niin kuin huomiokykynsä ei kiinnity kovin kauan yhteen asiaan, vaan se pyrähtelee jo yhtäkkiä johonkin toiseen asiaan. Perussangviininen luonne on heikko tahtoinen, se on kaikkein luonteenpiirteistä heikoin tahto, mutta ne on hyvin positiivisia ihmisiä. Sen tähden mä oon laittanut tuon plussan tuon sangviinisen eteen, niin kuin taas koleerinen ihminen, joka on taas hyvin päättäväinen, määrätietoinen johtajatyyppi, niin hän on, ne koleeriset, jollainen minäkin olen perusluonteeltaan, on hyvin negatiivinen. Sitten kun mä oon vielä koleeris melankolinen, niin mä oon tupla negatiivinen. Ja sen tähden teidän on joutunut monta kertaa juuri tähän asiaan puuttumaan mun elämässä, että hei, positiivista nyt, että kun se joissakin asioissa vieläkin tahtoo tulla siitä, että ei tästä taida tulla nyt mitään ja näin poispäin. Niin siihen teidän monta kertaa oikein herättelee, että herätys, positiivisuutta nyt siihen. Eli se tulee niin helposti sieltä, kun se on luonteeseen kuuluva, luonnesidonnainen asia. Sangviiniset ihmiset on useimmiten, niin kuin me kohta nähdään, ne on puhujia ja ne on evankelistoja hyvin usein, koska ne on luonteeltaan erittäin hyviä verbaalisesti. Ja sen tähden ne on usein tämmöisiä autokauppiaita ja torikauppiaita ja helppoheikkejä, jotka myy sulle vaikka mummunsa, jos hinnasta sovitaan ja sopivaa. mutta se on juuri tällainen, on hyvin puhelijaita, hyvin seurallisia, ystävällisiä, innokkaita ihmisiä, innostuu asioista, mutta ongelmana, jos ei sangviinikko kehitä luonnettaan, niin se innokkuus laantuu helposti. Innokkuus ei pysy ja kestä kauan. Vaan se luonne on pyrähtelevä. Sen tähden sangviinisen täytyy oppia vahvistamaan juuri sitä heikkoa tahtoa. Ja jos hän se tekee, niin hän pääsee eroon niistä luonteensa negatiivisista puolista, niin hänestä tulee erinomainen evankelista. Koleeriset ihmiset ovat taas johtajia, ovat avarakatseisia, jotka elää erilaisista projekteista. Se on kaikkein voimakas tahtoisin luonne. Se on luonnetyyppi, joka luulee olevansa, kun se tulee uskoon, niin pyhä, ja se ajattelee, että se pyhittää itsensä omalla tahdon voimallaan. Ja se pyrkii tekemään niin kauan, kunnes Jumala pysäyttää sen ja näyttää, hei, nyt loppu. Ja se on sellainen, sen takia mä oon laittanut tuohon vuohen, koska se vuohi kuvaa hyvin koleerista ihmistä. Kun koleerinen ihminen on semmoinen, että hän ajattelee, että mun täytyy tuosta päästä eteenpäin, siinä ei ole ovea, niin se menee sitä lävittä, vaikka siinä ei olekaan ovea. Ja koleeriset on tällaisia, ja ne puskee päätänsä, mutta se saa aikaan sen, koska heillä on hyvin usein vaikea kontrolloida itsessään olevaa vihaa. Niin tämä saa aikaan sen, että he loukkaa ihmisiä sanoin ja teoin hyvin helposti. Jättää jälkeensä loukkaantuneita, haavoittuneita ihmisiä. Koleeriset on tämmöisiä. Ne on niin voimakkaita. Ja tällaiset esimerkiksi lasten kasvattajina saa aikaan haavoittuneita lapsia. Nimimerkillä kokemusta on. Ja varsinkin kun ennen kuin mä olen tullut uskoon, niin kerta kaikkiaan, niin mulla on ollut elämässäni ollut vaikea hallita viha. Koleerinen ihminen ei missään nimessä saa katsella väkivaltaleffoja, ei mitään sellaista. Se vaikuttaa siihen niin voimakkaasti, etenkin koleerinen ihminen on sellainen. Mutta ne on hyvin päättäväisiä ihmisiä ja ne on johtajia perusluonteeltaan. Flegmaattiset ihmiset taas on sellaisia, ne ei hermostu juuri mistään. Mutta niin kun näette tämän kaverin, joka on ton aasin kanssa, niin se kuvaa juuri sitä flegmaattista. Ne on hyvin uppiniskasia. Kun ne päättää jonkun asian, sä saatat mennä sanomaan niille tällä tavalla, että kuulee, että tässä seuraavaksi tehdään nyt tämä asia tällä tavalla näin, ja ne nyökkää sulle, koska ne on hyvin ystävällisiä, diplomaattisia, ja ne nyökkää sulle, ne hymyilee. Sitten kun sä lähdet, ne tekee asiat just päinvastoin, koska ne tekee sen oman päänsä mukaan ne asiat, ja niilläkin on hyvin voimakas tahto. Mutta vastoin kuin koleerinen luonne, ne on hyvin positiivisia ihmisiä, ne on diplomaattisia. Sen tähden sangviiniset on usein, niin kuin mä sanoin, hakeutuu ammattiin, jossa heidän tarvii puhua, ilmaista itsensä hyvin. Kun taas koleeriset hakeutuu juuri johonkin tämmöisen johtajan tehtäviin. Koska he ovat johtajia, niin kuin ne menee yleensä armeijaan simputtamaan, mutta nykyään ei saa simputtaa edes. Se on huono juttu koleeriselle. Flegmaattiset taas sitten, ne menee, kun ne on tämmöisiä näpertäjiä. Ne on semmoisia, jotka pystyy rakentamaan laivoja pullon sisälle. Koleerinen ei ikinä pysty rakentamaan laivaa pullon sisälle. Se hajottaa sen pullon ja sitten se rakentaa sen laivaa. Eli siis se flegmaatikko on niin kärsivällinen. Eräs veli oli sellainen tyypillinen flegmaatikko. Hän oli ostanut punaisen kauniin auton. Mä en tiedä, mä kertonut täällä. Voin mä voinut kertoa, mutta kerrotaan nyt vielä. Hän tuli sitten ja näyttää kaverilleen auto ja sitten lapset meni ulos leikkiin, oli siellä keittiössä sitten ja joi siellä teetä. Ne huomasi, että ne molemmat lapset hyppi sen kauniin punaisen auton katolla. Ja tämä toinen kaveri oli koleerikko ja se raivostui ja sanoi, että nyt tuli, missä pattopiska on. Ja tämä toinen sanoi, että jaaha, joka oli flegmaatikko, että tarvii varmaan viedä tämä auto korjaamolle. Ei ne hermostu, kato. Se on hermostumaton luonnetyyppi. Ne on käytännöllisiä. Mutta flegmaattisen ongelma on juuri se, että ne saa paljon aikaan kyllä, jos joku saa potkittua ne liikkeelle. Niiltä puuttuu täysin aloitekyky. Ne on semmoisia, että niitä ei millään tahdo saada liikkeelle. Ja eräskin veli kertoo, että sillä oli sellainen vaimo, että kun se menee, hän ei koskaan lähde vaimonsa kanssa kauppaan. Ei sano, että mä en sen kanssa kauppaan mene. Se saattaa puoli tuntia pitää nappia kädessä ja miettiä, että ostasinko mä ton napin vai ostasinko mä ton napin. Ja ne ei pysty päättämään. Yritä lähteä flegmaattisen kanssa kauppaan, niin sulta menee hermot, jos olet koleerikko tai sangviinikko. Sangviinikko on kiertänyt kaupan sillä aikaa, kun flegmaatikko katselee sitä yhtä nappia ja yrittää miettiä, kumman sen valitsee. Flegmaattisen ongelma on nimenomaan, niin kuin melankolikonkin, niin pelko. Näitä luonteenpiirteitä hallitsee pelko, kun taas sangviinista ja koleerista hallitsee viha. Ja nämä on nimenomaan sangviiniset ja koleeriset on hallitsevia ihmisiä. Ne pyrkii ottaa aina sen tilanteen, sen ryhmän hallintaansa. Sangviinikko tekee sen puhumalla, koleerikko yleensä vaan johtajan auktoriteetilla. Kun taas melankolikko ja flegmaatikko on alistuvia, syrjään vetäytyviä ihmisiä luonnostaan. Ja tämän tähden, kun me oivalletaan näitä luonteita ja perusluonteen piirteitä, me ymmärretään se, ettei meillä voi olla kaikilla samanlaisia motivaatiolahjoja myöskään. Esimerkiksi melankolikko on erittäin monipuolinen luonnetyyppi. Ne on hyvin älykkäitä ihmisiä, melankolikot. Ne on yleensä lääkäreitä, ne on yleensä tiedemiehiä, ne on tutkijoita, ne lukee ja lukee. Ne on teoreetikkoja, ei käytännöllisiä ihmisiä ollenkaan. Niillä on usein on, mutta ei aina peukalo keskellä kämmentä. Melankoliset on usein hyvin taiteellisia myös. Ne saattaa olla taiteilijoita ja ne pystyy usein maalaamaan tauluja, ne pystyy soittamaan eri soittimia, ne on hyvin lahjakkaita ihmisiä. Niiden ongelmana on vaan, melankolisten ihmisten ongelmana on se, että ne ei pysty pitämään tunteitaan, ne ei pysty hallitsemaan tunteitaan. Ja se johtaa hyvin helposti siihen, että ne masentuu. Nimittäin nämä melankoliset ihmiset elää inspiraation voimasta. Silloin kun ne saa inspiraation, silloin ne alkaa tuottamaan ja luomaan. Mutta jos niillä ei ole inspiraatiota, ne painuu maan alla. Ja sen tähden ne elää tunteiden voimasta. Ja sen tähden ne on hyvin negatiivisia, äreitä ihmisiä. Ne on hyvin semmoisia vähän karhumaisia, ne murisee, jossa meitä häiritsee niiden rauhaa. Ja nyt te ymmärrätte, että kun mä oon koleeris melankolinen, niin kyllä mun vaimolla on välillä ongelmia. Mutta Jumalan armosta, niin mä oon päässyt eroon. Mä en ole enää niin äreä kuin mitä mä olin niin kuin takapuoleen ammuttu karhu. Ja nämä on jotakin sellaisia asioita, mitkä meidän täytyy vaan niin kuin tunnistaa itsessämme, jotta me voimme niin kuin alkaa rukoilemaan Herran vapauta mut tuosta inhottavasta piirteestä, joka mussa on. Muuten me ei päästä eteenpäin. Melankoliset ihmiset on myös hyvin uhrautuvaisia ihmisiä, kun ne tulee uskoon, ne alkaa paastoomaan ja ne saattaa niin omistautua sille projektille, mitä ne tekee, että ne polttaa itse sen loppuun. Niin kuin esimerkiksi Mika Valtari kertoi jossakin, kun mä luin hänestä, kun hän kirjoitti esimerkiksi Sinun he egyptiläisen. Kun hän alkoi tuottamaan ja tekemään sitä kirjaa, niin hän teki ja unohti itsensä. Ja sen jälkeen hän oli valmis menemään lataamoon johonkin. Oli polttanut itsensä aivan loppuun. Meillä on kolisen ihmisen tunnusmerkki. Eli nämä on juuri siitä, että meidän täytyy ottaa myös selvää, on hyvä ottaa selvää omasta perusluonteesta, minkälainen mä olen, että pääsee eteenpäin tässä tutkimusmatkassa. Okei, luonnetyypit ja hengenvirat. Evankelistat, niin kuin äsken katsottiin, on usein sangviinikkoja, koska sangviinikko on puhuja. Se puhuu, se on taitava puhuja ja se pystyy puhumaan. Sillä on luonnonlaajat puhumisessa, sen tähden se on evankelista. Mutta apostolit ja lähetyssaarnaajat on usein koleerisia ihmisiä. Mä muistan eräänkin, mä luin eräästä sisaresta. Ajatelkaa näitä naisihmisiä, jotka meni viime vuosisadan alussa tuonne Afrikkaan. Yksinäinen suomalainen nainen mustien keskelle, sen täytyy olla koleerinen luonne sinne, ei muuten me, koska koleerinen ihminen ei pelkää sitä, se ei yksinkertaisesti tunne pelkoa samalla lailla kuin muut luonteet. Ja tämä nainen oli sellainen, että eräät mustat miehet hyökkäsivät hänen talonsa. Tähän lähetyssarnajan taloon. Ja siellä oli sitten semmoinen tilanne, että siellä jo viidakkoveitsellä lyötiin yhtä peliä. Niin tämä nainen otti haulikon esiin ja meni pihalla ja pari kertaa laukasi ja sai mustat miehet kyytiä. Te huomaatte sen, apostolinen tehtävä ja lähetyssarnaja, siinä tarvii olla tietynlainen luonne sinne, jos sulla on pelkoa, sä et voi lähteä semmoiseen paikkoihin, missä on todella väkivaltaa. Profeetat, niin kuin Mooses, on usein melankolikkoja. Mooses oli välillä punaisena vihasta, kuulkaa. Se oli myös hyvin järeä mies, siellä lain edustaja vielä. Ne on melankolikkoja hyvin usein. Ja opettajat on usein flegmaatikkoja, koska flegmaatikot on hyvin järjestelmällisiä kaikessa, mitä ne tekee tutkimisessaan ja opettamisessaan. Hyvin loogisia, analyyttisiä, ne analysoi ja tutkii ja tutkimalla tutkii. Huomaatte, että luonnetyypit vaikuttaa todella paljon siihen, millä tavalla me suhtaudutaan näihin asioihin. Eli vielä kertausta, tämä on pyhitys, on totuuden esiin tuomista sinusta. Se on se luonnollisen syntymälahjan esiin tuomista ja hengellisen syntymälahjan esiin tuomista sinussa. Jumala pyrkii muuttamaan sun luonteen heikkoudet vahvuuksiksi. Niin kauan kun et tunne omaa perusluonnettaasi, niin on vaikea muuttaa jotain semmoista, mitä ei tunne. Sen tähden tarvitaan tiedon avain ja pääset muutosprosessiin. Eli Jumala kasvattaa meitä tämmöiseen itsensä tuntemiseen. Ajattelepa nyt, kun mäkin luin, mä muistan mikä se oli sen elokuvanäyttelijän nimi. Se lähti jonnekin Tiibettiin vuorille etsimään itseänsä, jonnekin luolaan sinne, se oli kai buddhalainen. Ei tarvi kuulkaa mitään muuta kuin mennä sinne olohuoneen kirjahylly ja kaivaa Raamattu esiin, niin tästä rupeaa oppii tuntee itseensä, kun avaa tämän kirjan. Kyllä oppii tuntemaan Jumalaa ja oppii tuntemaan itseensä. Ja sen tähden kannattaa todella kaivautua tähän. Motivaatio, lahjojen jakautuminen seurakunnassa. Eli te näette tässä näin, että johtajia, eli niillä, joilla on organisointikykyä, niitä on noin 13%. Joku on tehnyt tämmöisen tutkimuksen joskus. Kehottajia on noin 16%. Ja opettajia on vain 6%. Niitä on vähiten tuon antajien lahjan kanssa. Palvelijoita noin 17%. Laupeuden harjoittajia, eli myötätuntoisia uskovia, noin 30%. Ja sitten profetaalisuutta, eli havaitsijoita, noin 12%. Eli tällä tavalla se suurin piirtein jakaantuu seurakunnassa. Ja nyt mennään tarkemmin, lähdetään näihin lahjoihin ja ensin aloitetaan johtajasta ja johtamisesta. Ja mulla ei välttämättä ole kaikkia niitä samoja pointteja, mitä teillä on niissä kaavakkeissa, niin teidän kannattaa todella täyttää, niin siellä on pieni merkintä jokaisen kaavakkeen reunassa sitten, että mitä lahjaa se aina edustaa sitten, kun te katsotte ne. Siellä on pieni lahja, mutta se on laitettu sillä tavalla pienellä merkillä, ettei te heti tunnistaisi, mitä te olette täyttämässä, vaan olisitte mahdollisimman objektiivisia. Ja täyttäisitte sen todella sillä tavalla, että te ajattelisitte, että tehdään nyt vähän mukavia rakseja tähän näin, että saadaan tehdään musta näkijä. Älä tee itsestäsi näkijää, jos et ole, vaan ole täysin rehellinen itsellesi. Eli motivaatio, lahjana johtaminen, kreikan kielessä sana on proisteemi, tarkoittaa henkilöä, joka asetetaan toisten eteen, joka hallitsee, pitää huolta, ohjaa, johtaa ja valvoo, että asiat tulee tehtyä. Tällainen on johtaja. Hän on, ja muita nimiä tälle on johtajalle, on edelläkävijä, organisoija, visioija. Hän on sellainen johtaja, ei näpertele pienten asioiden kanssa, vaan hän elää, motivoituu suurista projekteista. Jos sä rupeat miettimään, kuinka paljon oikeasti tarvitaan johtajuutta seurakunnassa, niin eikö tarvita aika paljon? Jos on teetupatyötä, on kuorotoimintaa, on keittiötoimintaa, on erilaisia ryhmiä, solujohtajuutta. Joka paikassa tarvitaan seurakunnassa johtajuutta. Jos sä olet mies, niin sinä olet johtaja, sä tarvitset johtajuutta kotona. Jos me ollaan uskovia, niin me tarvitaan johtajuutta siinä, että muut katsoo ja tietää, että me olemme uskovia, ja ne katsoo, että mihin me olemme matkalla, miten me elämme. Tarvitaan johtajuutta. Me tarvitaan kaikki johtajuutta, tätä motivaatiolahjaa tietyssä määrin. Tämä täytyy tulla meidän elämässä esiin, koska pian tulee aika, ystävät, ilmestyskirja kertoo meille ihan selvästi sen, ja myöskin profeettojen kirjat, että näinä viimeisenä aikana, kun tulee Herran päivä, ihmisillä tulee olemaan, viisaimmillakin ihmisillä tulee olemaan ihan pallo hukassa. Raamattu kertoo meille sen. Tarvitaan johtajuutta. Silloin sinä astut esiin ja sanoit, että minä tiedän, mihin mä olen matkalla. Mä tiedän sen tien, mikä johtaa sinne kirkkauteen. Haluatko seurata minua? Tässä tarvitaan johtajuutta. Ja sä voit, ystävä, todella johtaa monia pelastukseen vielä. Vielä on mahdollisuus. Johtajan tunnusmerkit on se, että johtaja on hyvin vastuuntuntoinen. Se ei lipsu niissä tehtävässä, vaan se näkee, kun se ottaa sen projektin, niin se vie sen päämäärän. Sen tähden johtajat on monesti koleerisia. Ne on voimakas tahtoisia, ne vie sen työn päätökseen, minkä ne on aloittanut. Ne ei jätä sitä kesken. Monesti on uskovia, jotka innostuu jostakin työstä. Ne kokee, että Herra on puhunut mulle nyt tämän asian ja mun tulee alkaa pitää solua. Ja sitten sen jälkeen kuukauden kuluttua, kun sä tapaat sen henkilön uudestaan, no nyt Herra puhuu, että ei mun tarvikaan pitää sitä solua enää. Kun ei siellä käynyt niin paljon kuin mä luulin, niin Herra heti puhuu, sanoi, että lopeta vaan. Niin huomaatte, että kyllä joku muu puhuu kuin Herra. Jos Herra sanoo, että pidetään solu, niin silloin sitä solua aletaan kanssa pitämään. Ja 10 vuoden kuluttua voi sitä kysyä, että Herra, ei täällä käy kuin yksi, että kannattaisiko lopettaa. Johtajan tunnusmerkki on tehokkuus, todella organisointikykyinen, päämäärätietoinen ja perusteellinen. Eli tämä kuvaa jotakin voimakasta tahtoisuutta. Ja sitä kysyy johtajuus. Okei, Nehemia Raamatusta. Ja luette nyt, kun menette kotiin Nehemian kirjaa, niin näette, että Nehemia oli todella johtaja. Hän oli johtaja. Hän siellä murehti, kun Jerusalemin portit oli poltettu ja Jerusalemin muurit oli lyöty maahan ja hän oli siellä Babyloniassa. Hänellä oli kyky nähdä tehtävä suoritettuna ja sen tähden, kun hän oli kuninkaan juoman laskija ja hän murehti, niin kuningas kerran eräänä päivänä kysyi, että mitä sä oikein murehdit? Kun kuninkaan juomanlaskija olisi pitänyt olla aina iloinen, kuninkaan läheisyydessä ei saanut olla murheellisena, niin sitten Nehemia joutui vuodattaan sydämensä ja kertoi, että hei, mulla on tämmöinen projekti sydämellä, että mun isieni haudat, kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio, sen portit tulella poltetut. Hän oli pohtinut, mitä hän voisi tehdä tämän suuren projektin eteen. Ja hänellä oli kyky nähdä tehtävä suoritettuna. Siis johtajalla on tällainen kyky. Ja kun te luette Neemian kirjan 3. lukua, niin hänellä oli kyky organisoida, se jakaa se työ järkeviin osiin. Ja täällä kerrotaan, kuinka hän jakoi sen sillä tavalla, että kuinka eri portit korjasi aina eri suku, eri miehet. Hän osasi oikealla tavalla jakaa sen homman. Se kuului hänelle, hänellä oli johtajuutta. Hän oli kyky tietää, mitä tarvitaan työn loppuun saattamiseksi. Toinen luku kertoo sen, että hän pystyi sanomaan sille kuningas Artasastanille, että mä tarviin tämän ja tämän verran aikaa ja mä pyrin tekemään tämä ja tämä asia. Hänellä oli kyky organisoida, se oli hänellä luontainen kyky. Hänellä oli kyky keskittää huomio lopputulokseen suurien paineiden keskellä. Silloin kun häntä yritettiin kaikella tavalla harhauttaa, vihollinen yrittää kaikella tavalla harhauttaa, viedä, kääntää huomion pois siitä, että se työtä ei saisi viedä päätökseen. Nehemia pystyi keskittämään huomionsa lopputulokseen. Hän oli uskollinen ja vaati myös luotettavuutta muilta. Johtaja tarvii kykyä delegoida, siirtää, jakaa vastuuta. Tämä on sitä johtajuutta, että hän todella pystyy olemaan esimerkillinen ja jakamaan sitä vastuuta myös muille. Ja tässä tulee nyt sitten johtajan negatiivisia puolia, jotka on tässä oikealla puolella, tuossa harmaalla taustalla. Jos hän delegoi tehtäviä muille, niin hän saattaa alkaa itse karttamaan se työtä. Ja tämä voi olla johtajan negatiivinen puoli myös. Hänellä on kyky innoittaa, rohkaista ja kehua. Ja se saa aikaan sen, että hän, tämä johtaja, saa muutkin innostumaan sitä projektista. Johtajan täytyy saada muut innostumaan. Täytyy saada niin kuin pyrkiä näyttämään muille se lopputulos ja mikä hyöty siitä tulee. Tämä on niin kuin johtajan tehtävä. Hänen tulee niin kuin pyrkiä saamaan niin kuin pidettyä se lauma kasassa. Ja tähän Jumala antaa viisautta ja kykyä. Ja hän iloitsee sitten siitä lopputuloksen näkemisestä, mutta negatiivisena puolena voi olla se, että tämä johtaja näkee ihmiset vain työvälineinä ja alkaa kohtelemaan heitä niin kuin työvälineitä tylysti ja kovasti. Ja tämä on koleerisen ihmisen vaara. Et voi alkaa loukkaamaan ja manipuloimaan ihmisiä. Koleerinen ihminen, joka on voimakas johtaja, usein ei siedä vastustamista. Jos oikein voimakkaita johtajia, niin joku astuu niiden varpaille, niin silloin saa kyllä kuulla kunniansa. Hyvin helposti käy näin. Ja nyt kun johtaja on avarakatseinen, katselee vaan sitä, näkee sen lopputuloksen, niin voi olla, että hän ei näe niitä pieniä virheitä, joita tapahtuu projektin aikana, koska hän ei näpertele pienissä asioissa. Tässä on niitä johtajan negatiivisia puolia. Ja hän hyvin helposti myös ylenkatsoo ihmisten mielipiteet ja ongelmat. Koska hän on niin kiinnostunut siitä projektista, että nämä on niitä asioita, joita johtajan tulee varoa. Että hän ei saa asettaa projektia ihmisten yläpuolelle koskaan. Koska uskon elämässä, ystävät, on kysymys ennen kaikkea ihmissuhteista Jumalasuhteen jälkeen. Eikö näin? Ja sen tähden tämä on hyvin tärkeä asia huomata. Hän saattaa tulla hyvin itseriittoisaksi johtaja, eikä ota vastaan neuvoja. Ja silloin Jumala joutuu monesti pysäyttelemään tällaisia ihmisiä. Seuraavana motivaatiolahjana on kehottaminen. Tuo äskeinen lahja ensisijaisesti on koleerinen, mutta muutkin luonteen laadut voi olla johtajia. Ei välttämättä koleerinen, mutta koleerinen on ensimmäinen, joka ottaa johtajapaikan haltuunsa silloin, kun muut, hän näkee, että muut ei astu esiin. Koleerinen on yleensä ensimmäinen, joka astuu esiin. Ne on niin voimakas tahto siihen, luonteeltaan. Mutta sitten kun puhutaan kehottamisen lahjasta, niin kuin me äsken katsottiin, että johtaja oli se Kristusruumiin hartia tai selkäranka, niin sitten kehottaja on se suu. Ja siihen tarvitaan puhelahja, niin siinä on yleensä sangviininen ihminen. Koska sangviiniset ihmiset on positiivisia ihmisiä. Ne on hyvin iloisia ihmisiä. Ja sen tähden kehottajan täytyy olla iloinen. Kuka semmoista kehottamista ottaa vastaan ja sanoo, että joka sulla on niinku suu vielä talaspäin. Lähde tuonne kokouksiin, siinä kerrotaan Jeesuksesta, että se on ihan hyvä juttu joo, että on niin surkeita tämä elämä, mutta lähdetään nyt kuitenkin yhdessä, että ei tästä elämästä mitään tule. Tunne mun kanssa, että siellä pääset joukkoon, missä kaikki on niin surkeita, siellä on mukavaa.
Ei, tämmöistä on kehottaminen. Tarvitaan positiivisuutta ja sen tähden, jos mun luonteen piirre on semmoinen, että mä olen negatiivinen, mun täytyy etsiä Jumalan iloa elämääni, täyttyä Jumalan ilolla ja täyttyä positiivisuudella. Ja koska mä tiedän itsessäni, että mä olen luonteeltani negatiivinen, niin mä tarvin Jumalalta positiivisuutta, ystävät. Mä tarvin sitä paljon ja mä rukoilen sitä joka päivä. Ja vaimokin rukoilee sitä joka päivä. Kehottajat on sellaisia, se tulee sanasta parakaleo, se tarkoittaa kutsua luokse, rohkaista, lohduttaa, neuvoa. Tämä on jotain sellaista, että tämä kehottaja on rohkaisija. Siis eikö todella tarvita täällä hengellisessä kentässä ja varsinkin suomalaisessa mentaliteetissä, jossa on kasvatettu tähän uskonnollisuuteen todella sillä, että kaikki on surkeita ja negatiivista. Ja pitäisi pukeutukin vielä ja olla synkän näköisiä ja monella tavalla eletä synkästi. Ei. Jumala haluaa, että me opimme rohkaisemaan toinen toisiamme. Ja opimme auttamaan ja neuvomaan. Opportunisti tarkoittaa sitä, että kehottaja on henkilö, joka näkee erilaisia tilanteita ja mahdollisuuksia ja on nopea reagoimaan silloin, kun hänen eteensä tulee mahdollisuus kertoa Jeesuksesta tai muuten kehottaa toista uskonveliä. Ja kun hän näkee, että toi uskonveli tarvitsee nyt kehotusta, hän on allapäin tai jollakin tavalla muuten masentunut, niin hän kannustaa, innoittaa, auttaa. Kehottaja on sellainen hengellinen isä ja äiti. Tänä päivänä paljon puhutaan sellaisesta evankelioinnista, että mennään kadulle ja siellä äkkiä kerrotaan Jeesuksesta nopeasti ja sitten sanotaan, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle ja sitten se ihminen jätetään sinne kadulle. Ei ystävät, lapsia synnytetä kadulle. Niitä tarvitaan hengellistä vanhemmuutta, että ne tuodaan seurakuntaa. Tällainen on kehottaja. Ne täytyy tuoda sinne, ei niitä synnytetä kadulle, ne pitää synnyttää seurakuntaan. Ja tämä on tärkeä asia, tuleeko tuohon muuten yhtään aamenta? Hyvä, koska jos ne synnyttää kadulle, niin silloin voi olla, että ne ei koskaan löydä enää seurakuntaa. Ne ajattelee, että mä oon nyt uskossa, mitä mä siellä seurakunnassa teen. Barnabas, hänen nimensä oli kehoittaja. Hän oli kehottaja. Kato, kun sä luet Raamattua, niin Barnabas, hänellä on aina joku mukana. Aina hän raahaa jotakin mukaan. Hän kehottaa, rohkaisee, lähetään nyt tuonne noin. Mennään nyt tuonne kokoukseen. Tällainen on kehottaja. Mutta ei kaikki ole kehottajia samalla tavalla. Mutta kaikissa voi tämä kehottamisen lahja tulla esiin, koska meillä kaikilla on sovituksen virka. Niin sen tähden, ja voi olla myös vaiheita meidän elämässämme, jolloin joku motivaatiolahja toimii sen tilanteen tähden ja niiden olosuhteiden tähden, missä sinä olet, niin joku lahja tulee voimakkaammin esiin. Sitten sen jälkeen sun elämässä voi tulla toinen olosuhde, toisenlainen olosuhde ja toisenlainen tilanne, ja joku toinen lahja tulee voimakkaammin esiin. Mä huomasin, että mun elämässä oli niin, että muutamia vuosia sitten niin profetaalisuus oli voimakkaampi, mutta nyt tällä hetkellä opettaja on voimakkaampi kuin profetaalisuus. Yksin omaan sen tilanteen ja vaiheen tähden, mikä mulla on tällä hetkellä. Se voi vaihdella. Se voi vaihdella ja tilanne voi tällä tavalla vähän muuttua olosuhteiden tähden. Mutta se peruslahja pysyy samana. Se pysyy aina samana. Kehottajalla on halu auttaa ihmisiä kasvamaan uskossaan täysi-ikäisyyteen. Tätä on hengellinen vanhemmuus. Otetaan vastuu sitä lapsesta, joka on syntynyt maailmaan. Ei jätetä sitä heitteille, vaan nähdään, että hei, tuossa on nyt sellainen, että tota pitää ruokkia.
Toi on nyt sitten, hengellinen vanhemmuus on sitä, että minä annan sille maitoa. Minä ruokin sitä, minä neuvon sitä sanassa, minä kerron sitä, että mistä raamatusta löytyy mikäkin asia ja niitä raamatun kohtia, joita sen täytyy löytää. Tällainen on kehottaja. Kyky nähdä lähemmäs se hengellinen taso ja ottaa se huomioon. Kyky antaa oikeita neuvoja oikealla hetkellä uskon vahvistamiseksi. Tämä on nimenomaan hengellistä vanhemmuutta. Hän on rauhantekijä, mutta kehottajan ongelmapuolia on ne, että hän on usein, kun hän on usein sangvininen ihminen, niin sangviniset ihmiset on vilkkaita ja nopeita. Ne haluaa nähdä myös nopeita hengellisiä muutoksia toisissa, ne on kärsimättömiä ja ne alkaa vaatimaan hengellistä kasvua. Kasva rontti! Sun täytyy muuttua nopeasti, mä en jaksa katsella sua tommosena. Ja sen tähden kehottaja ei välttämättä ole kukaan aina hyvä sieluhoitaja. Se on hyvä kehottaja, se on hyvä sielujen voittaja, mutta se ei ole hyvä sielun hoitaja, sillä ei kärsivällisyys välttämättä riitä siihen. Sen tähden tässäkin on tärkeää tietää, että kuka on oikea sielunhoitaja ja kuka on hyvä kehottaja. Jälleen toinen ongelma saattaa alkaa laiminlyömään omaa perhettä hengellisen työn tähden. Tähän moni kaatuu. Mä muistan eräänkin veljen kerran, joka tuli mulle kirkkain silmin sanomaan. Mä olin just tullut uskoon, kuulisin. Hän sanoi mulle, että kuule Jeesuksen jälkeen tämä hengellinen työ ja todistaminen on mulle kaikkein tärkeintä. Ja niin hän elikin. Nyt hän on eronnut vaimostaan. Ei pitänyt vaimostaan huolta, ei pitänyt perheestään huolta, meni ja jako traktaatteja joka paikassa vaan. Nyt hän on eronnut vaimosta. Ei se mene näin. Meidän on ensin pidettävä huolta jumalasuhteesta ja sen jälkeen omasta puolisosta ja omasta perheestä. Ja sitten sen jälkeen omasta ammatista ja sen jälkeen olla valona ja suolana siellä työpaikalla ja sitten mennä ja evankelioida ja sitten toimia seurakunnassa. Näistä on oikea järjestys. Me on pidettävä näistä asioista huolta ja nähtävä ne todella oikeassa järjestyksessä. Jälleen kehottajakin voi nähdä ihmiset vain projekteina, eikä uskon sisarina ja veljinä. Koska kehottaja on usein sangviinikko, niin hän ottaa uusia tehtäviä, kun on lopettanut edellisen. Ja tässä tarvitaan Jumala kasvattaa kehottajalle nimenomaan ja sangviiniselle luonteelle hyvin paljon kärsivällisyyttä tarvitaan. Ja nämä on sellaisia tekijöitä, kaikkien meidän täytyy saada tämä kehottamisen lahja tulemaan esiin meissä. Meidän on kaikkien muistettava se, mutta kuinka paljon se näyttelee, kuinka suurta osaa meidän elämässämme, se on eri asia. Sitten kun puhutaan motivaatiolahjana opettaminen. Tämä kreikankielinen sana on didaskalia, tarkoittaa opettaa ja antaa ohjeita ja hebreankielinen lima puhuu harjaannuttamisesta. Muut nimet puhuu tutkija, esittelijä, ohjaaja, kouluttaja tai valmentaja. Nyt opettajan tunnusmerkkejä on se, että hän on hyvin looginen ja analyyttinen. Tämä tarkoittaa tämä analyysi sitä, että kun hän tutkii raamattua, niin hän pilkkoo sen ihan pieniin osiin, tutkii jokaisen sanankin hyvin tarkkaan. Tällainen on opettaja. Ja sen tähden opettaja on hyvin usein tämmöinen introvertti luonne, niin kuin äsken katsottiin. Joko hän on melankolikko tai sitten hän on flegmaatikko. Nimittäin näillä henkilöillä on niin kuin semmoista sitkeyttä ja halua tutkia ja kaivautua syvemmälle. Ja sitten taas ekstrovertti luonteet, ne on enemmän sellaisia käytännön ihmisiä hyvin usein. Ja silloin he ei niin paljon vietä välttämättä aikaa sanan ääressä. Opettaja on kuitenkin kutsuttu tutkimaan erityisellä tavalla sanaa. Ja hän innostuu, kun hän tutkii sanaa. Ja hän innostuu siitä, kun hän näkee muut innostuvan sanan tutkimisesta. Hän on hyvin järjestelmällinen ja tosiasioiden tukeutuva. Paavali oli tällainen. Mä uskon, että Paavalin ensisijainen luonne oli koleerinen. Hän oli hyvin tulinen kaveri, mutta hän oli varmasti myös melankolikko. Ja sen tähden, mä uskon, että hän oli koleerismelankolinen ja sen perusteella, mitä mä oon yrittänyt päätellä hänen luonnettaan. Opettajalla on halu vahvistaa, osoittaa tieto oikeaksi, kaivaa se asia esiin. Sen tähden hän ei hyväksy mitään teoriaa tai jonkun esittämää ajatusta tuosta noin vaan, vaan hän koettelee ja tutkii ja analysoi sen hyvin tarkkaan, mitä hänelle sanotaan, kun joku on löytänyt jonkun sanasta. Tai jos joku tulee sanoa, että mä oon saanut tämmöisen tiedon herralta, tai mä oon nähnyt tämmöisen näyn, tai ja näin, niin opettaja on heti sellainen, se alkaa heti analysoimaan, tutkii sitä hyvin tarkasti. Hän kerää kokoon paljon faktoja, hän kaivaa, tutkii historiallisia taustoja. David Pawson on tyypillinen flegmaatikko, joka on järjestelmällinen opettaja. Hän on juuri tällainen. Ja kaivautuu asioihin syvällisesti. Ja sen tähden ongelmana tällaisella opettajilla on se, että saattaa ylpistyä tietomäärän tähden. Se on vaara hänellä. Ja hänen on vaikea hyväksyä muiden näkemyksiä. Jos opettaja on jonkun asian oppinut elämänsä aikana, niin yritä mennä opettamaan opettajaa. Siitä ei tule mitään, kuulkaa. Kun se on jonkun asian nähnyt tästä näin, niin se on sillä selvä, se on Jumalan sana. Ja sen tähden opettajalle voi tulla myös, etenkin näinä aikoina, että hän alkaa halveksimaan niitä, joille ei oppiarvoa. Nyt opettaja saattaa alkaa luottamaan ihmisviisauteen. Ja jos hän ei saa ilmestystietoa Jumalalta, hänestä tulee lakihenkinen ja tuomiohenkinen hyvin helposti. Ja opettajan täytyy todella luottaa, kun puhutaan hengellisistä asioista, hänen täytyy oppia luottamaan pyhään henkeen ja luottamaan puhuvaan sanaan, että saa niin kuin Paavali sanoi, että tätä ei ole mulle opetettu, vaan mä oon saanut sen ilmestystietona. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, että opettaja ei vaan lue muiden kirjoittamia kirjoja, vaan hän ensisijaisesti lukee Raamattua ja tulee pyhän hengen opettamaksi. Tämä on erittäin tärkeä asia. Jos vaan luetaan sitä, mitä joku muu on lukenut, ja aina tämmöisen henkilön erottaa siitä, että aina vetoaa johonkin toiseen auktoriteettiin. Jos sä lähdet kiistelemään sen kanssa jostakin sanankohdasta, niin hän vetoaa heti, se ja se on sanonut sitä, se ja se on sanonut tätä, koska melankolikot ja flegmaatikot, etenkin melankolikoilla, on erittäin hyvä muisti. Ja opettajilla yleensä on hyvä muisti, ja mulla ei ole, mulla on ollut aina ongelmia muistin kanssa, mutta Herra on auttanut. Opettaja asettaa usein todella ihmisjärjen, pyhän hengen opetuksen yläpuolelle ja sitten alkaa helposti väittelemään ihan toissijaisista asioista. Ja nämä on niitä sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa koko ajan huomioon ja nähdä, mitkä on niin kuin opettajan nämä heikot puolet. Ja meidän tulee tunnistaa ne, tunnustaa ne ja sanoutua niistä irti, rukoilla Jumalan apua. Sitten kun puhutaan motivaatiolahjana palveleminen ja auttaminen, ja tämä sana kreikan kielellä on diakonia, ja se tarkoittaa todella palvella, olla välikappale, helpottaa, lievittää muiden taakkaa, muiden kuormaa, nähdä se, että miten mä voin auttaa seurakunnassa, miten mä voin palvella. Ja tässä tulee monia eri luonteen piirteitä, etenkin jos ajatellaan melankolisia, henkilöitä, jotka on taiteellisia, joilla on musiikki vahva, he voivat palvella täällä kuorossa. Sitten jos jollakin on halu palvella muita, hänestä voi tulla seurakuntaan oikein virallinen diakoni, hän voi viedä ehtoollista vanhemmille ihmisille, hän voi palvella sillä tavalla, että hän menee vanhusten luokse, auttaa heitä käytännön asioissa, rukoilla heidän puolestaan. Hän alkaa rukoilemaan siellä kodeissa, alkaa sairaita paranemaan. Huomaatteko? Siis valtavasti on tilaisuuksia toimia, koska palvelija on yleensä käytännöllinen ihminen. Ja sen tähden esimerkiksi flegmaattinen ihminen, joka on hyvin käytännöllinen ihminen, niin hän voi nimenomaan toimia seurakunnassa palvelijana, ja hän on pikku tarkka ja huolellinen. Jos flegmaatikko todella vaan saadaan niin kuin astumaan sen niin kuin, aloitekyvyttömyyden kynnyksen yli, niin silloin se lähtee liikkeelle ja se on pikkutarkka ja huolellinen. Tällainen on flegmaattinen silloin ja hyvin järjestelmällinen. Sen tähden flegmaatikot on usein kirjanpitäjiä, kun ne on niin järjestelmällisiä. Mun vaimo on entinen kirjanpitäjä, hän on perus flegmaatikko. Ainakin hän on niin sanonut. Ja todella niin, no yksityiskohtaisia ihmisiä. Ja sen tähden Timoteus oli Paavalin palvelija. Ja Timoteus oli nimenomaan tällainen palvelija. Ja näillä palvelijoilla on kyky nähdä käytännön tarpeita. Ja tällainen henkilö iloitsee, kun hän pystyy vapauttamaan muita ihmisiä tekemään todella tärkeimpiä töitä ja taas löytämään se oman paikkansa. Seurakunnassa on todella paljon mahdollisuuksia palvella. Siivouksessa, siivous on tosi tärkeä asia. Jos on sekainen seurakunta ja kaikki paikat sekaisin ja ympäri, niin siellä todella tarvitaan näitä palvelijoita, jotka siistiä laittaa paikat kuntoon. Palvelijalla on halu uhrata aikaa, resursseja palvellakseen muita ja hän iloitsee silloin, kun hän voi auttaa muita fyysisissä tarpeissa. Ja tässä tulee, jos me ajatellaan sangviinista ihmistä, sangviiniset on myös, koska sangviini on sen puhumisen lisäksi, ne on hyvin energisiä ihmisiä. Ne on aina vauhdissa, aina menossa. Niin sen tähden sangviinikko voi olla hyvin tehokas palvelija myös, kun hän saa sen puolen itsessään vaan kuriin, että hän keskittyy ja tekee sen työn loppuun asti, niin voi olla hyvin tehokkaita. Samaten koleerikko, mutta koleerikko yleensä ei tahdo viihtyä pienissä asioissa, ne vaan haluaa isompia projekteja ja johtajuutta. Niin sen tähden meidän täytyy löytää se oma oikea palvelukohde. Palvelijalla on suuri tarve viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Ja tällainen on esimerkiksi sangviininen luonne. Sangviinikolla ei ole mitään ongelmia kohdata ihminen. Mä muistan aina eräs veli, jonka kanssa mä liikuin paljon tuota hengellisessä työssä, niin mä aina ihmettelin. Mä itse olen sellainen, että mulla on aina tietty kynnys lähestyä vierasta ihmistä. Se kynnys on viime vuosien aikana marautunut koko aikaan, mutta se on silti olemassa. Mutta tämä veli, kun oli perussangviinikko, huoltoasemalla, missä vaan, se yhtäkkiä sekunnissa kiepsahti ympäri ja alkoi puhumaan johonkin vieressä olevalle henkilölle, jota ei koskaan tavannut, niin kuin kaikkein lähimmälle ystävälle. No terve, mistä sä oot tulossa ja mukavaa nähdä sua ja me ollaan tässä evankeliointimatkalla ja ihan avoin, tämmöisiä sangviinikko. Jotenkin mä oon kadehtinut aina, mä ajattelin, että mäkin haluaisin olla tollanen, että niin avoin ja niin spontaani, ne on niin spontaaneja tyyppejä, että ja mulla on aina tietty kynnys, semmoinen pieni kynnys, mä oon rukoillut Herraa, että ota toi kynnys pois. Herra ottaa kynnyksiä pois, ystävät, ja joskus me joudutaan vaan astumaan niiden yli ensin, kun otetaan pois. Mutta palvelija pitää lyhyistä projekteista ja vastaa tarpeisiin nopeasti ja on vieraanvarainen. Tämä palvelija voi olla myös joskus sitäkin, että majoittaa joitakin julisteja. Ennen vanhaan oli enemmän tämmöisiä kiertäviä julisteja, jotka asuivat kodeissa. Mutta nykyään niitä ei enää niin paljon ole seurakunnissa, on paljon taloudellista vaikeuksia, niin ei enää oteta niin paljon kiertäviä julistajia. Ja muistan kerran eräs veli kertoi siitä, kun hän oli kiertävä julistaja ja hänet otettiin eräseen kotiin sitten ja sanottiin, oli talvi. Ja sitten sanottiin, no me majoitetaan vieraan nyt sitten ja ne vei jonnekin ulkorakennukseen, missä ei ollut lämmitystä ollenkaan. Ja kaverit hytisi koko yön siellä pakkasella pienen peiton alla. Mä sanoin, että siinä oli kanssa jollakin oikein palvelijan armolahja. Että tämmöistäkin on ollut. Ehkä hän oli jäänyt vaille tunnustusta. Tässä sanotaan, että palvelija tarvitsee tunnustusta ja loukkaantuu, jos ei saa kiitosta. Jälleen palvelijan ongelma voi olla se, että jättää kotiasioita hoitamatta auttaessaan muita. Ja tätä ei, ystävät, järjestys jälleen pitää muistaa. Ja voi olla liian monta rautaa tulessa samaan aikaisesti. Ja tällainen oli, niin kuin nähtiin sangviinikolla, etenkin. Ja silloin on loppuun palamisen vaara. Ja etenkin nämä melankolikot oli sellaisia uhrautuvaisia ihmisiä, niin heillä on etenkin se loppuun palamisen vaara. Sitten voi tulla sellainen ongelma myös palvelijoilla, että huolehtii toisten asioista silloinkin, kun apua ei ole pyydetty. Et tässä täytyy olla todella tarkka, ettei astu toisten ihmisten reviirille silloin, kun ei sinne pyydetä eikä lasketa. Palvelijan ongelma voi olla myös se, että ei kysele lupia eikä neuvoja, että menee vaan ja toimii. Seurakunnassa on hyvin tärkeää se, että nähdään, kuka on johtaja ja toimitaan sen johtajan alaisuudessa. Muuten siitä tulee kaos. Ja tärkeintä on koko aika olla alamainen toiselle. Olla johtajuudelle alamainen. Me kaikki ollaan Jumalan johtajuuden alaisia. Ja jos meidän elämässämme on tottelemattomuutta jollakin alueella, silloin me heti niskotellaan Jumalan auktoriteetille. Ja me emme saa tehdä sitä. Ja jos me teemme sen, niin me niskotellaan myös sitten ihmisauktoriteetille. Sen tähden, jos me ollaan kaikessa alamaisia Jumalalle, me ymmärretään nöyrtyä myös seurakunnan johtajuuden alaisuuteen. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja tänä aikana tämä on vaikeaa, koska me eletään itsekeskeisyyden aikaa, tämmöinen individualismin aika, että minä päätän omasta elämästäni ja kukaan ei tule käskeen mua ainakaan tekemään yhtään mitään. Ja jos tulee, niin mä häivy heti. Mä loukkaannun ja mä lähden heti pois. Tämmöistä aikaa me eletään, ystävät. Sen tähden Jumalan henki haluaa viedä meitä siihen, että me niin kuin nöyryyttäisiin, ymmärrettäisiin, että olkaa toinen toiselle ne alamaisia, eikö niin? Silloin, kun me kuullaan viisauden ääni, ja silloin, kun on seurakunnan johtajuudesta kysymys, on myös väärää johtajuutta. Ja jos on väärää johtajuutta, ja joku yrittää hallita sinua lihan kädellä, Raamattu sanoo, älkää olko ihmisten orjia. Meidän pitää kuulla se viisauden ääni, Jumalan ääni, jos me ei kuulla sitä. Ja joku käskee tekemään meitä jotain sellaista, mikä on vastoin Jumalan tahtoa, niin silloin me emme tee niin. Okei. Vielä pari juttua ja sitten tulee loppuun. Motivaatio lahjana laupeuden sanat ja teot. Nyt on kysymys, vaikka motivaatio lahjan, tämä laupeuden lahjan omaavat henkilöt on hyvin herkkiä ihmisiä ja hyvin rakastavia, sympaattisia, empaattisia ihmisiä, niin se ei ole kuitenkaan kysymys tunteesta, vaan se on asenteesta, että mulla on halu auttaa ihmistä, jonka mä näen, jolla on sydänsuruja. Jos jollakin on laupeuden harjoittamisen lahja, hän heti reagoi, kun hän näkee murheellisen ihmisen. Hän reagoi siihen suruun, hän reagoi siihen tunteeseen, ei niinkään siihen fyysiseen tarpeeseen, mikä palvelija reagoi. Tai aineelliseen tarpeeseen, mihin antaja reagoi, vaan tämä laupeuden harjoittaja reagoi sydänsuruun, hätään, masennukseen, tuskaan. Sen tähden hän on yleensä sielunhoitaja. Hänellä on kyky osoittaa empatiaa, siis kyky samaistua lähimmäisen tunteisiin. Se on hyvin tärkeä kyky, tämä empaattinen kyky. Naisilla on se paljon parempi ja herkempi kuin miehillä yleensä. Sitten tämä sympatia tarkoittaa sitä, että mulla on kyky ymmärtää ihmistä. Monta kertaa, kun ihmisillä on vaivoja ja ongelmia, niin ne odottaa sitä, että joku sanoisi, että hei, mä ymmärrän sua. Mä ymmärrän sua. Ja tätä on sympatia. Ja sen tähden tämä laupeuden harjoittajalla on tällainen lahja. Hän on kyky armahtaa ja rakastaa, olla hyvä ja hellä. Ja helliä ja tällaisia lämpimiä ihmisiä oli sangviinikot luonnostaan, mutta myös flekmaatikot, koska he ovat hyvin diplomaattisia, he ovat hyvin ystävällisiä ihmisiä myös. Niin nämä yleensä on sellaisia ihmisiä, mutta sielunhoitajaksi sangviinikko ei ole hyvä, koska hänellä ei ole kärsivällisyyttä. Sen tähden flekmaatikko on yleensä siinä parempi. Flekmaatikko saattaa vaikka juurtua siihen penkkiin. Sillä ei ole mitään kiirettä. Se voi olla vaan ihan hyvä, että saa istua ihan rauhassa paikoillaan. Kukaan ei potki sitä mihinkään. Se voi kuunnella sua kyllä sen tähden paljon pidempään. Koska laupeuden harjoittaja, niin kuin aikaisemmin on jo sanottu, hänen täytyy olla iloinen ja hyvätuulinen, koska vain hyvän tuulista iloiset ihmiset voi todella auttaa murheellisia ihmisiä, jotka tarvitsevat jostakin sitä positiivista voimaa, Kristuksen rakkautta itselleen. He ovat hyvin tunteellisia ihmisiä ja todella luotettavia ja ystävällisiä. ihmisläheisiä. Heiltä nimenomaan kysytään neuvoa, ja he ovat sen tähden rikkoutuneiden ihmissuhteiden korjaajia. Johannes oli tällainen. Hän oli se mies, joka lepäsi Jeesuksen rintaa vasten. Hän oli se, joka pääsi lähelle Jeesuksen sydäntä. Hän oli juuri tällainen. Ja näillä ihmisillä on kyky aistaa ja ilmaista aitoa rakkautta. Ja sen tähden etenkin sielunhoidossa, niin heitä tarvitaan siinä. Heillä on tarve muodostaa syviä ystävyyssuhteita. He eivät ole pinnallisia ihmisiä, vaan syvällisiä ihmisiä. Kun taas koleerinen ihminen on sellainen, että koleerikon lähelle on vaikea päästä. Ja sitten sangviinikko on niin nopea. Sangviinikko yleensä ei muodosta myöskään syviä ihmissuhteita, koska se on nopea liikkeissään. Ja sen tähden tämä menee enemmän sitten tuonne introverttipuolelle usein, mutta ei aina. Sangviinikko voi olla, jos hän on kehittynyt ja päässyt eroon pikaisuudestaan ja nopeasta tai sanotaan äkkipikaisuudestaan. Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin tällainen laupeuden harjoittaja reagoi nopeammin tunnealueen kuin materiaalisiin kriiseihin. Ja hän vetää puolensa henkilöitä, joilla on kriisejä mielen tai tunnealueella. Nämä on diplomaattisia ihmisiä usein, välttää loukkaamasta muita. Kun taas koleerikko helposti loukkaa muita, eikä yhtään edes huomaa sitä, että on loukannut muita. Jälkeenpäin vaan sitten joku soittaa, sä loukkasit mua silloin ja sanoit silloin niin pahasti. Se ei olisi huomannut mitään. Ei mitään huomannut, ajatella, että kaikki menee hyvin. Näin ne luonteet on erilaisia. Laupeuden harjoittajat on erittäin uskollisia ystävilleen. Ja ne tuntee voimakasta empatiaa nähdessään kärsiviä ihmisiä. Ja etsii aina ihmistä heidän positiivisia puoliaan. Mutta heillä ei ole kykyä osoittaa lujuutta eikä tehdä nopeita päätöksiä tarvittaessa. Tässä tulee nimenomaan tämä heikko tahtoisuus sekä sangviinisella puolella että melankolisella. Melankoliset on kanssa pikkusen heikko tahtoisia. Heillä on suuri vaara haavoittua ehkä syvemmin kuin muut, koska he ovat hyvin herkkiä. Ja koska etenkin sangviinikko, jotka on hyvin tunne keskeisiä ihmisiä, niin he silloin reagoi asioihin tunteella. Ja samaten tekee melankolikko, koska melankolikko toimii tunteiden kautta. He eivät tee mitään, ellei saa niin kuin inspiraatio. Kun taas sitten koleerinen ja flegmaattinen on voimakas tahtoisempia. He eivät niin helposti reagoi tämmöisiin loukkauksiin. Tässä me nähdään taas, että minkälaiset luonteet hakeutuu minkälaisiin ja erilaisiin tällaisiin tehtäviin ja toimiin seurakunnissa. Ne tekee enemmän ratkaisuja tunteiden kuin järjen perusteella. Puhuu sangviinisesta ja ehkä jonkun verran melankolista luonteesta kanssa. Nyt jos on sielunhoitaja, jolla on heikko tahto, ei ole luonne kasvanut, silloin on vaara aina kiintyä vastakkaiseen sukupuoleen, etenkin sielunhoitotilanteessa. Nyt kun on kysymys henkilöistä, jolla on tunnepuoli hyvin haavoittunut ja jotka tarvitsevat sielunhoitoa, niin nämä henkilöt on usein helposti manipuloitavissa. Niillä on niin tahto lyöty alas, ne saattaa olla jonkun esimerkiksi voimakas tahtoisen tai narsistisen henkilön pahoinpitelemiä kotona, niin ne on kerta kaikkiaan niin masennettuja ja alas lyötyjä, että ne saattaa helposti kiintyä sielunhoitajaan. Ja sen tähden on paljon parempi, että sielunhoitajana naisille on nainen ja miehille mies. Ei pitkiä sielunhoitotilanteita, jos mies antaa naiselle, niin se johtaa hyvin usein oikein vakaviin ongelmiin. Ja siitä tulee todella välttää. Ja sen tähden tällainen henkilö, joka elää hyvin paljon tunteiden varassa, ja jos hän vielä sattuu olemaan sellainen, että hän ei ole saanut lapsena paljon rakkautta, niin hän itse sielunhoitajana voi tulla riippuvaiseksi toisista ihmisistä. Tulee tämä ihmissuuden riippuvuus. Joko hoitajalle tai sitten henkilölle, joka hakee hoitoa. Nimenomaan ihmissuuden riippuvuus syntyy helposti siitä, kun ihastutaan tai rakastutaan henkilöä, joka kuuntelee. Kerrankin joku, joka kuuntelee. Nämä on sellaisia asioita, mitkä on hyvä ottaa huomioon. Vielä kaksi motivaatiolahjaa, jolla on päästy perille. Motivaatiolahjana antaminen. Ja tämä sana tulee kreikan kielestä metadidomi, joka puhuu jakaa, levittää, antaa omastaan, lahjoittaa. Eli muita nimiä tälle on Jumalan talouden hoitaja, rahaston hoitaja, tukija tai hyvä huoneen haltija. Hyvä uskollinen huoneen haltija. Me kaikki, Jumala odottaa, että me kaikki olemme uskollisia huoneen haltijoita. Pidämme huolta Jumalan omaisuudesta. Mutta antaja on erityinen materiaan oman aikansa, mutta etenkin rahan, Jumalan omaisuuden jakelija ja välittää. Hän tarvii siihen viisautta ja hän antaa, saa sitä Jumalalta kekseliäisyyttä ja varovaisuutta. Hän luottaa Jumalaan. Hän on säästäväinen, taloudellisesti menestyvä ja hän koko aika säännöllisesti antaa, lahjoittaa erilaisiin kohteisiin. Ja hän saa sitä rahaa ja varallisuutta Jumalalta ja hän jakaa sitä muille. Ja nimenomaan, jos me ajatellaan luonteen piirteitä, mitkä luonteen piirteet voisi olla tässä antaja? Mä oon pohtinut sitä, mä ajattelin, että nämä tämmöisiä pikkutarkkoja ihmisiä on nimenomaan melankolikot ja flegmaatikot. Sitten sangviinikot usein on, koska he ovat hyvin nopeita ihmisiä, niin heillä saattaa olla taloudelliset asiat monesti aika lailla sekaisin. Sangviinikko on sellainen, että me katsoo sen vaatekaappia tai me katsoo sen huonetta, kun se on pukeutunut, se on kuin pommin jäljiltä. Niin, jos ajatellaan tätäkin esimerkiksi, niin Jumalakin ajattelee, että voiko tolle antaa kovin paljon räkkylää. Että. No, nämä on sellaisia asioita, että Jumala voi valita ja se välttämättä me ei pidä liikaa katsoa siihen luonteeseen, siihen perusluonteeseen. Se voi olla mikä luonne vaan ja silti, mutta yleensä on tietynlaisia taipumuksia tietyllä luonteella saada tietynlaisia lahjoja ja tietyt lahjat tulee heidän kauttaan esiin, mutta silti mikä luonne vaan voi olla antaja. Nämä asiat on ymmärrettävä ja me katsotaan Luukas 8:3, niin siellä kerrotaan, kuinka naiset palveli Jeesusta varoillansa. Jeesusta voi ja pitää palvella varoilla. Jos seurakunta ei menesty taloudellisesti, uskovat ei uhraa, niin se on ystävät synti Jumalan edessä. Kyllä Jumala haluaa, että seurakunta menestyy ja että meistä tulee hyviä taloudenhoitajia, että me opimme antamaan omastamme ja hän antaa sitten myös meille. Hän antaa siihen lisää. Mutta tällaisella antajalla on kyky investoida rahaa hyvin, jotta hän voisi lahjoittaa enemmän. Mä en nyt puhu missään pörssikeinottelusta. Mä en puhu sellaisesta. Mä puhun siitä, että Jumala antaa viisauden antaa oikeat säästämiskohteet. Tällaisella henkilöllä on halu antaa salaisesti muiden näkemättä. Hän ei soiteta torvea edellänsä. Haluan antaa kalliita, korkealaatuisia lahjoja, niin kuin Mikon isä Veikko. Mä muistan aina, kun Veikko kerran sanoi aikoinaan, että häntä harmittaa se, että kun ihmiset antaa jotain rikkinäisiä ryysyjä, hän haluaa antaa uutta, kun hän antaa. Että ei aina jotain rikkinäistä, mutta silti kyllä kirpputoritkin on hyviä juttuja, koska sielläkin voi olla uuden verostakamaa. Että en mä niin sano. Mutta kuitenkin, kyky nähdä taloudellisia tarpeita molemmin, nopeammin kuin muut. Siis tällainen henkilö reagoi nopeasti, kun hän näkee, toi henkilö on nyt pulassa taloudellisesti. Ja Jumalan henki, hänellä on korva herkistynyt, hän kuulee, hänellä on niin kuin sellainen, hevosella on ohjastuskorva. Tiedättekö te, millainen on ohjastuskorva? Kuka tietää, mikä on hevosen ohjastuskorva? Hevonen on semmoinen, että sillä on hyvin liikkuva korva. Toinen menee toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ja se kääntyy siihen suuntaan, missä on tämä ajaja ja sieltä tulee sitten niitä käskyjä. Ja se kuuntelee sieltä, minkälaisia käskyjä tulee. Meilläkin tulee olla hyvä ohjastuskorva. Uskovien tulisi kehittää sellaiset korvat, että ne kääntyy näin ylöspäin. Että kuulee sieltä sanomia ylhäältä. Hyvä ohjastuskorva. Ja tällaisella henkilöllä on hyvä ohjastuskorva. Hän kuulee, milloin Herra sanoo, anna tuolle henkilölle toi ja toi summa nyt. Ja hän toimii heti. Hän on tehnyt sitä monta vuotta. Hän osaa reagoida nopeasti ja osaa totella nopeasti. Hän toimii nopeasti ja Jumala siunaa häntä. Näin toimii antaja. Halu antaa rahaa, omaisuutta, aikaa, voimavaroa, rakkautta. Kaikkea tätä voi antaa ja tulee antaa, kanavoida ja välittää. Ei pelkästään rahaa. Ja hänellä on halu innoittaa muitakin antamaan oman esimerkin avulla. Silloin kun tulee se tilanne, että voi antaa sillä tavalla, muuten haluaa antaa salaisesti. Herkkyys ja kyky toimia Pyhän Hengen ohjauksessa viisaudella. Ja hänellä on nimenomaan halu nähdä, että evankeliumi menee eteenpäin. Mutta sitten hän voi olla liian säästäväinen perheenjäsenten suhteen. Antaa suuria lahjoja muille tuntemattomille ihmisille, mutta ei kitsastele perheenjäsenien kanssa. Tiedät, että ongelmia tulee. Ongelmia tulee ihan varmasti siitä. Silloin tulee kapinaa perheessä. Sitten hän voi painostaa muita vähävaraisia uhraamaan vastentahtoisesti. Ystävät, tämä kaikki täällä seurakunnassa on vapaaehtoista. Uhraaminen on vapaaehtoista. Jumala rakastaa iloista antajaa. Nurkun mielellä antaminen menee, se yhtä hyvin voisi pistää sen käden sitä ohitte. Ohitte sen kolehtihaalin. Nimittäin se ei tuota siunausta. Jumala haluaa, että me annamme iloisin mielen. Sitten antaja voi antaa varomattomasti Pyhän Hengen ohjeita kuuntelemaan. Tiedättekö, että ihmisille, kun annetaan ihmisille rahaa ilman Pyhän Hengen ohjeita, voidaan saada suurta vahinkoa aikaan. Suurta vahinkoa aikaan. Tämä on hyvin tärkeä asia oivaltaa. Tuli mieleen sellainen kohta, kuunnelkaapas tätä näin. Kolmen alla järkkyy maa ja neljän alla ei se jaksa kestää. Orjan alla, kun hän kuninkaaksi pääsee, houkan, kun hän saa kyllälti leipää. Siis jotkut ihmiset, ja mä sanon tämän etenkin sillä joissakin maaosissa, ja mä yritän sanoa tämän varovasti, että mä sanon ketään loukaten, enkä mä sanon niin kuin sillä tavalla, että käsittää väärin, mutta nähtävästi on niin. Tämänkin Raamatun kohdan perusteella, että joillekin ihmisille on eduksi, että he elävät hyvin niukalla ravinnolla ja he elävät köyhyydessä. Saattaa olla, että jos jollekin alueelle ja joillekin ihmisille annetaan riittävästi ruokaa, niin ettei niiden koko päivä kulu siinä, että ne etsii ruokaa, niille tulee sitten tarve tehdä jotain pahaa, kun niitä ei enää tarvitse tehdä niin paljon työtä sen ruoan eteen. Voi olla paljon asioita, jos me mennään puuttumaan Jumalan suunnitelmiin. Mennään antamaan rahaa semmoiselle ihmiselle, joka Jumala haluaisi pitää köyhänä. Siitä voi tulla suuria ongelmia. Meidän tulee olla tosi tarkkoja, kun me annetaan. Seurakuntayhteydessä on paljon ihmisiä, jotka huijaa muita. Kilttejä, hyväuskoisia, hyvätahtoisia, uskovia käytetään hyväksi enemmän kuin ketään muuta. Tullaan ja manipuloidaan. Eräskin veli tuli sanoa mulle kerran, mä muistan aina, kun se tuli ja vähän väliä, mä olin nuori uskova ja tuli vähän väliä mulle ja sanoi, sun täytyy auttaa mua enemmän, sun täytyy olla, se manipuloi mua koko aika, se vetosi mua kaikilla tavoilla ja mä tuskailin ja mä ajattelin, että Herra, mitä mä teen tämän kanssa nyt, mä en haluaisi olla antamatta sen tätä, koska mä en halua loukata sua, että mä en halua tehdä syntiä. Sitten mä kasvoin sen asian yläpuolella. Eräänä päivänä tuli mun ovelle, mä sanoin, että lähde pois. Nyt meni tää hana kiinni, mä en auta sua yhtään enää. Ja se oli ihan Herran tahto siinä kohdalla. Se oli ihan oikein auttaa häntä ensin, mutta sitten hän huomasi, että mä olenkin helppo kohde. Hän alkoi manipuloimaan, hyväksikäyttämään. Meidän tarvi olla, vaikka me ollaan uskovia, niin ei meidän tarvi olla mitään hyväksikäytön kohteita. Meidän täytyy olla viisaita, taloudenhoitajia, kuunnella Jumalalta koko aika, mitä meidän pitää tehdä. Kyllä meidän pitää auttaa silloin, kun on todellinen tarve, mutta sitten on hyväksikäyttäjiä. Ja tämä on tärkeä asia oivaltaa.
Sen tähden, kun me luetaan Raamattua ja me katsotaan täällä, että jos joku lyö teitä toiselle poskelle, niin käännä toinenkin. Ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalla, kulje kaksi. Ja anna sille, joka sinulta aloo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. Niin tämä tarkoittaa, ystävät, sitä, että me nähdään Jumalan sanasta, okei, Jumala tahtoo, että me annamme omastamme toisille, mutta koko aika kuunnellen, mitä Jumalan henki sanoo ja ohjaa. Viisaudella. Ja jos me kirjaimellisesti ollaan lainalla ja tulkitaan vaan sanaa, niin joku voi tulla vetoamaan tämän sanan kohtaan. Sun on pakko auttaa mua. Sun täytyy auttaa mua ja sitten käytetään ja imetään joku kuiviin. Tätä Jumala ei halua. Ja sen tähden antaja voi saada paljon pahaa aikaa antamalla väärin kohteisiin.
Lähetystyössä on hyviä esimerkkejä.
Aivan. Siellä etenkin. Afrikassa on mestareita manipuloimaan. Ja sen tähden meidän täytyy... Mutta sitten antaja voi alkaa kontrolloimaan ihmisiä ja seurakuntia rahalahjoitusten kautta. Ja tästä on ikäviä esimerkkejä Suomessa. En aio nyt sanoa nimiä, kun tämä kuvataan. Mutta on olemassa rikkaita henkilöitä, jotka on lahjoittanut paljon siihen seurakuntaan. Ja sanoo, että no niin, nyt tämä tehdään just niin kuin mä sanon. Mä oon muuten testamentoinut suuren omaisuuden tähän seurakuntaan. Se on valtava summa, sitten näytetään se summa, mikä on testamentoinen, ja sen jälkeen sitten ohjataan. Nyt tehdään just niin kuin mä sanon. Tällä tavalla voi käydä, ja näin on käynyt. Ja tämä ei ole ollenkaan Jumalan tahdon mukaista. Ja sen tähden pitää olla tarkkana myös tässä. Viimeinen motivaation lahja on todella profetaalisuus, joka on havaitsemista. Tulee sanasta profeteja, joka tarkoittaa inspiroitua puhujaa, edessä puhujaa, jonkun asian julkisanomista. Siis inspiroitu puhe tarkoittaa sitä, että saa jumalallisen innoituksen siihen puheelleen. Ja se ei ole pelkästään, profetaalisuus ei ole pelkästään ennustamista, vaan se on innoitettua puhetta. Ennustaminen joissakin tapauksissa kuuluu siihen. Muita nimiä on puhuja, inspiroitu opettaja, julistaja, profeetta tai näkijä. Mutta niin kuin mä äsken nähtiin, niin profeetta on virka, johon voi profetaalisuus kehittyä joissakin tapauksissa, joihin Jumala on siihen kutsunut. Tunnusmerkkejä tällaisilla ihmisillä on se, että he ovat kehottavia, neuvovia ja rakentavia, mutta myös tuomitsevia ja varoittavia. Tämä on itse asiassa aika raskas lahja. Profetaalinen näkee enemmän kuin muut, tieto lisää tuskaa. Hän joutuu vastuuseen. Hän on sellainen henkilö, jonka Jumala voi lähettää varoittamaan, tuomaan varoituksen sanaa. Tämä on raskas lahja. Henkien erottamisen lahja on näkemistä. Se on hyvin raskas lahja. Profetaalinen ihminen on oikean ja väärän erottaja. Mustavalkoisia ihmisiä, eli Johannes Kastaja oli profeetaalinen, hän oli profeetta. Hänen sanomansa oli tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Profeetaaliset ihmiset on mustavalkoisia ihmisiä hyvin usein. Sen tähden profeetaaliset on hyvin usein koleerisia tai melankolisia. Ne on hyvin semmoisia ihmisiä, joilla on erittäin voimakkaat mielipiteet. Ja nämä on justiin semmoisia henkilöitä, kun katsotte Suomen kirkkohistoriaa, kun joku on noussut kesken saarnan siellä, ne astuu esiin ja julistaa jonkun tulikiven katkosen varoitussanoman, niin nämä on juuri niitä ihmisiä. Eikä se tarvitse olla profeetta, se on vaan profetaalinen motivaatiolahja, joka voimakkaasti tulee esiin. Ystävä, sinullakin voi tämä profetaalisuus kehittyä. Se voi tulla sinusta esiin, sä voit alkaa näkemään. Mooses sanoi aikoinaan, oi jospa kaikki Jumalan kansasta olisi profeettoja. Hän viittasi juuri tähän. Kaikilla tulevina päivinä hän profetoi siinä, että kaikilla voi tulevina päivinä olla profetaalisuutta. Profetaalinen ihminen tunnistaa nopeasti ihmisryhmän luonteen. Kun hän tulee seurakuntaan, hän aistii sen hengen, minkälainen henki siellä on. Hän aistii, toimiiko täällä Jumalan henki, toimiiko täällä paha henki, onko täällä sielullisuutta. Hän näkee, hän aistii. Hän on havaitsija.
Hän havaitsee tämmöisiä asioita. Hän haistelee sitä ilmapiiriä koko aika. Hänellä on sisäinen halu voimakkaasti edesauttaa yksilö- ja seurakunnan hengellistä kasvua. Ja monet ei ymmärrä tätä, kun tämä on voimakkaita ihmisenä astuu esiin. Ja sen takia etenkin vanhimmisto on hyvin helposti ärsyyntyy, kun joku, he kokee, että joku astuu heidän varpailleen. Koska nämä on voimakkaita ihmisiä. Ja tulee heti hyvin usein kahnausta vanhimmiston ja pastoreiden ja profetaalisten ihmisten välillä. Näin helposti käy. Ja sen tähden profetaalinen henkilö tarvii viisautta ja herkkyyttä, ettei se tule moukarin kanssa. Näin sanoo Herra! Ja pamauttaa seinää siinä. Ja tämä on Jumalan sana nytten. Ja minä yksin tiedän Jumalan sana ja se on tämä. Monet on tehnyt tämän ja se helposti saa aikaan sen, että pastori sulle tulee ja sanoo, näin sanoo Herra, sulle on muuten ovet suljettu tässä seurakunnassa. Näin voi hyvin helposti käydä. Sen tarvitsee, tämmöinen henkilö tarvii viisautta ja herkkyyttä siitä, kuinka hän toimii sen lahjansa kanssa. Mutta nämä on rohkeita henkilöitä ja ne toimii rohkeasti hengellisten periaatteiden mukaan. Ja ne on yleensä suorasanaisia ja rehellisiä. Ja koska ne itse on hyvin kurinalaisia ihmisiä, uhrautuvaisia, niin kuin melankolikot ja kolerikot on, niin ne ei voi sietää sitä, kun ne näkee, että joku lipsuu uskon elämässä tai joku laiskottelee. Ja ne saattaa hyvin helposti mennä ja hyvin karkealla kädellä ojentaa muita ja saada paljon vihamiehiä sillä. Ja sen tähden tarvitaan herkkyyttä, tarvitaan rakkautta. Tällainen henkilö tarvii juuri näitä. Sen tähden muuten tämmöisellä henkilöllä on vain muutama hyvin läheinen ystävä. Johannes Kastaja oli erämaassa yksinäisyydessä siihen asti, kunnes hänelle tuli Herran sana. Ne on hyvin usein yksinäisiä henkilöitä. Elia oli yksinäinen henkilö. Profeetat on yksinäisiä henkilöitä. Jos Jumala nostaa tälle Suomen kansalle yhden profeetan, joka tuo tuomiosanan, niin todennäköisesti sitä vihaa 80% suomalaista sen jälkeen, jos se tuo oikeasti Jumalan sanan esiin. Siihen tarvii todella, todella läheinen suhde Herraan, että tietää, että mulla on sisäinen turva ja tuki. Profeetat tarvii sen. Jos ne oikeasti tulee, ne asettuu usein, profeetaalisuus asettuu usein yleistä mielipidettä vastaan. Yleistä mielipidettä vastaan. Mutta heillä on vaarana laki- ja tuomiohenkisyys. Ja vaarana liian nopea virheellinen arviointi, että siinä tarvitaan niin kuin aikaa. Ajatellaan, kun Paavalin perässä kulki se nainen siellä ja sanoi, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, kuulkaa heitä. Se vaivasi Paavalia monta päivää. Ei sanota, että Paavali sekunnin päästä kääntyi Jeesuksen nimessä lähde, vaan monta päivää. Hän tutkiskeli, että mistä toi on, miksi se vaivaa mua. Hän oli havaitsija. Ja nämä on profetaaliset usein hyvin päälle käyviä yrittäessään aikaan saada muutosta, koska ne näkee sen, tämä seurakunta tarvii muutosta, ja ne sen tähden ne on valmiina astua monien varpaiden yli ja saa vihamiehiä. Ja sen tähden tämä todella tarvii tuommoista taitavuutta. Ne on usein taitamattomia, kun ne kohtelee ihmisiä suorasanaisesti. Vaarana armottomuus ja anteeksi antamattomuus. Lakihenkisyys, tuomiohenkisyys, koska mustavalkoisuus on juuri tätä. Tällainen henkilö tarvitsee Jumalan rakkautta, tarvii todella kokea Jumalan armon, että osaa tuoda tuomion sanoman tasapainoisesti armon sanoman kanssa. Profeetta ja profeetallinen henkilö ei kestä vastaan sanomista, ja koska he ovat koleerisia. Ja heillä on vaarana todella negatiivinen maailmankatsomus ja erakoituminen.